üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Thank you. tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Ja alustasime oma saadet väga huvitava muusikaga. Ja nimelt on täna meil külas Rebecca Kontus, kes räägib uuest plaadist, kus siis on, kui palju neid lugusid on. Rebecca räägib nendest ka kõikidest. Ja võibolla alustame hoopis sellest, kuidas Jumal Rebeccat kutsus enda juurde. See on hästi huvitav. Ja nii nagu ma olen oma saadetes ka rääkinud, et mind isiklikult huvitab alati selline Jumala töö ja see protsess ja see loomingulisus inimese juures. Ja kuidas ta kasutab inimesi ja nende ande niivõrd erinevalt. Aga liigume siis natukene ajast tagasi. Tere, Rebecca!
Tere!
Räägi meile siis, kuidas hakkas siis sinuga see suhe? Jumal hakkas sulle nagu kõnelema, kutsus sind ja millal sa tegid sellise tõelise otsuse, väga radikaalse otsuse, kus hakkas siis see muutus peale või see protsess peale?
No tegelikult ma olen olnud kristlane lapsest saati juba.
Mm-hmm. Käinud kirikus kogu
Käinud aeg. Kirikus, no vanematega ja õdedega ja vendadega. Aga ma isegi võiks öelda, et Jumal tegelikult töötas minuga, kui ma olin väga väike enne kooli. Et ma tean, et mu õel on läinud kõhu valu ära sellepärast, et mina palvetasin. Aga see oli kogu aeg sedasi, et see oli minu ema Jumal ja see oli minu vanaema Jumal, aga ei olnud minu enda Jumal. Aga ma olin 14, siis Pärnus käis üks grupp norralasi ja siis Jumal hakkas minuga aktiivselt töötama. Siis ma tundsin, et ma tahan rohkem. Ma tahan rohkem kui seda, et mu ema on kristlane või et mu emal on Jumal. Siis ma hakkasin igatsema taga seda isiklikku suhet. Ja siis ma käisin eespalvel ja siis ma sain pühavaimuga ristitud. Ja 14. eluaastal lasin ma ennast ka veega ristida. Ja siis oli asi minu jaoks päris.
Aga 14 on selline iga, kus noh, me teame kõik, et puberteedikas, et ei ole sa päris täiskasvanud, ei ole sa enam väga, väga väike laps ka, toimuvad sellised keerulised protsessid. Kas sul olid ka mingisugused probleemid või oli natukene küsimusi või raskusi või oli see loomulik asi?
Ma arvan ise, et mul ei olnud raske. Kui ma nüüd ema juttu kuulen tagant järgi, siis ema ütles, et ta ei julgenud puudutada ka mind, et oli kogu aeg selline tunne, et ma plahvatan. Mm-hmm. Aga ma ise küll ei mäleta midagi. Minu mõelest oli kõik super hästi. Ja...
Aga mis seal Pärnus siis toimus? Kas sa täpselt oskad nüüd meenutada ka? Kas sa tundsid ka midagi või lihtsalt see oli mingisugune kindel otsus?
See oli väga, väga eriline tunne. See kuidagi nagu... Noh, üks on muidugi see, et ma nutsin niimoodi, et ma ei suutnud pisareid tagasi hoida. Ja sõike kerge, sõike hea, sõike nagu vaba tunne. Sõike tunne nagu oleks lendu tõusnud.
Mm-hmm. Jumala püha vaim oli kohal.
Kindlasti.
Ja seal, kus on Jumala püha vaim, seal on vabadus. Ja seal me tunneme ilmselt, et võibolla ka oma patusust ja kõike muid asju. Et seda otsust on ka kahtlemata kergem teha, kui Jumala püha vaim on kohal. Sa oled nüüd käinud Jumalaga 10 aastat. Noh, see on päris palju, kui arvestada seda, et sa oled noor inimene ja sa oled päris palju juba jõudnud korda saata. Ma mõtlen seda, et sa oled õppinud muusikat ja nüüd õpid kunsti ja see on kõik niivõrd tore. Kas see musikaalsus on sul ka niimoodi antud kas vanemate poolt või millal sa hakkasid muusikaga tegelema?
Ma esinesin esimest korda üksinda nagu soolona, kui ma olin 2-aastane ja see oli jõulude ajal kirikus. Ma arvan, et see tuleb kodust, sest et ema laulab kogu aeg ja kui tal on raske, siis ta laulab. Kui tal on hea meel, siis ta laulab. Ja kui me käisime näiteks kuskil autoga, kus linnas või kirikus või ükskõikus, siis me autos kogu aeg laulsime. Terve perega, kõik laulsid.
Nii et see on siis, nagu öeldakse, geenide edasi antud. Aga nii nagu sa rääksid mulle siin, et sa oled klaverit õppinud ja oled laulmist õppinud, Ütle mulle, kuidas sünnivad üldse, noh, ma mõtlen ka laulud. Kas sa oled mõnda laulu ise ka kirjutanud, Rebecca, või oled sa laulnud teiste laule?
Ma olen laulnud teiste laule, aga nüüd ma olen päris mitmed laulud ise kirjutanud. Et bändiga, mis me tegime, seal on kõik lood minu kirjutatud. Kaks tükki ei ole. Aga seal ja järgmine plaat, mis tuleb, siis sinna ma tahaks panna kõik nagu
oma loominguga. Aga kuidas sünnib siis see laul? Kas enne on mingid sõnad ja siis tuleb meloodia või tulevad need koos? Kuidas see protsess käib?
Minul on tulnud koos nad. Üks viimastest lugudest, mis ma olen teinud, Matisega koos tegime. Lihtsalt rääkisime ka enne juttu nagu inimestest ja inimsuhetest. Ja ma julgen öelda, et see ei ole minu kirjutatud laul, sest et see lihtsalt tuli ise minu juurde see lugu. Et kuidagi Jumal puudutas ja ma tundsin, et see tahab nagu minu seest välja tulla.
Mm-hmm. Jumal on tõesti äärmiselt loominguline. Aga ütle nüüd, Rebecca, kui sa nüüd seda plaati tegite, kas on mõni lugu, mis on sulle kuidagi eriti lähedane?
Seal plaadi veel, mis nüüd välja tuleb. Seal on enamus lood on väga-väga lähedased. Noh, ma valisin neid just selle järgi ka, mis ma olen nagu ise läbi tunnetanud. Et see lugu, mis just praegu hetk tagasi mängis, no mina olen olnud augus niimoodi, et ma tunnen, ma ei taha, ma ei jaksa, ma ei taha mitte midagi kuulda ka. Ja see, et you raise me up, et Jumal on see ainsana, kes võib tõsta üles. Ja seda lugu lauldes ma tundsin, kuidas ma ise saan puudutatud. Ja kui mina saan puudutatud oma laulu läbi, siis ma arvan, et Jumal võib puudutada selle sama loo läbi ka teisi inimesi.
Kas olles kriisis? Noh, ma arvan, et meil on kõigil mingisugused probleemid ja mõnikord on nagu sügavamad kriisid, teinekord on võibolla kergemad asjad, kus me peame läbi tulema. Kas see kriisis olles, tavaliselt me teame ju, kui me vaatame, loeme kunstnike elulugusid ja kõik, kus see looming tuleb välja just siis, kui inimene on mingisuguses kriisis ja siis ta loob mingisuguse erilise kunstiteose. Kas see rõõm või kurbus või ahastus kuidagi inspireerib muusikuid, emotsioonid?
Jah, minu lood on küll väga palju seotud emotsioonidega. Nagu Edith Piaf on öelnud, et kui ma olen rõõmus, siis ma saan laulda ja kui ma olen kurb, siis ma ka saan laulda. Et saad kuidagi selle emotsiooni enda, sest nagu muusikasse panna, siis ta hakkab minu jaoks elama. Siis ta nagu töötab kõige paremini.
Aga mis laadi need kriisid sul on? Noh, tavaliselt on niimoodi, et paljud inimesed ei julge rääkida oma kriisidest. Ütleb, noh, ma olen kristlane ja kõik peab kenasti minema ja hästi minema, et minu elus ei ole mitte midagi niisugust. Ma ei taha midagi väga isiklikku, aga mis laadi need kriisid on? Kas loomingulised või suhete kriisid või Jumalaga käimise juures, et sa võibolla otsid Jumalat, ei leia teda või?
Ma arvan, et kristlane või kristlaseks olemine ei tähenda absoluutselt seda, et nüüd ei ole kriise, vaid see tähendab just seda, et nagu erilised rünnakud tulevad. Ja enamasti minu sellised kriisid, ma ei tea, kas neid võib isegi kriisideks nimetada, võibolla need on teiste inimeste murede kõrval nii tühised, aga need on seotud kuidagi, mis mul just oli. Et väga raske on midagi teha, kui sa oled tühi ise. Väga raske on kellelegi midagi anda, kui sul ei ole anda midagi. Tuleb kuidagi ise endaga nagu rahu leida, ise endaga oled tülis, siis on nagu kõik teised asjad ka nii halvad. Siis kuidagi kõik on nii tumedates toonides elu. Ja nüüd see viimane oligi, et mul ei olnud ühendust Jumalaga. Kuidagi oli nagu kinni. Ma ei suutnud klaverit isegi mängida. Ma läksin koju, mõtsin, et hea küll, ma laulan siis oma kurbusest. Aga see ei ole nagu kurbus ka, ta on juba nagu leigus või selline. Oleks midagi väga halvasti, siis on midagi öelda. Mm-hmm. Aga ei ole midagi nagu nii halb ka. Ja siis ta on selline
leige.
Mm-hmm. See on nii raske, ta on kuidagi nii ängistav.
No jah, vaata, Piibel ütleb ka, et ole kuum või ole külm.
Aga ära ole leige.
Ära ole leige. Ja võibolla siis, kui see leigus on, siis tuleb see süüdistus meile peale, sest me ise tajume ka seda, et me oleme kuidagi leige, et me oleme eemaldunud Jumalast, eks ju. Me oleme kaotanud selle esimese armastuse. Ja väga raske on üldiselt, ma arvan ka seda, et kristlaseks olemise juures on vist ilmselt väga raske säilitada seda kogu aeg seda niisugust, noh, niisugust esimese armastuse tunnet, eks? Et kui sa hakkad seda nagu forseerima või noh, see on ka inimesuhet, siis ei tule midagi välja sellest, jah. Ja see peab olema kuidagi väga loomulik ja võib-olla me peamegi tunnistama Jumalale, et ma ei tea, mis on, et sina oled see ju, kes tunneb mind ja teab ja aita mind ja tunnistame, arvan, et ma olengi omadega läbi.
Nagu jah, ma arvan, et seda ongi vaja nagu ennast alandada. Et ei ole nii, et mina käin ja mina teen ja mina ütlen ja mina
ja olen. Mina olen.
Mm-hmm. Vot see mina, et see peab nagu kaduma. Ja peab tulema see, et Jumal juhib. Kui Jumal lubab, siis kohtuma homme. Mitte nii, et jah, ma tulen sinna. Mm-hmm. Noh, see on nagu see, mis ma olen pannud ise tähele, mida ma kogu aeg räägin, et jah, homme ma tulen sinna või homme lähen sinna või teen seda. Mm-hmm. Kunagi ei tea, mis võib nagu juhtuda.
Elust enesest.
Kas sa tunned ka, kuidas Jumala püha vaim sind juhib? Või on see ääl kuidagi kaugenenud? Vaata, mõnikord Jumala püha vaim ütleb väga selgelt sulle, eks ju? Et ära tee seda või tee seda või... Ta teeb seda kuidagi niivõrd pehmelt ja delikaatselt, väga kindlalt ja rahulikult.
No, tavaliselt ma tunnen seda sellist vaikset, nagu võiks isegi öelda, et selline ise enda mõtisklemine, kui ei teaks. Aga ma olen ühe korra tunnud seda, kuidas väga konkreetselt on öeldud mulle. Et see oli siis, kui ma olin valiku ees, et muusika. Ja ma olin tükka aega elanud sedasi, et ma ei teinud Jumalale muusikat. Ja siis ma läksin õhtul magama, lugesin piiblit, nagu ma tavaliselt loen. Ja heitsin pikali ja hakkasin palvetama. Ja Jumal väga, väga selgelt andis mulle mõista seda, et kui mina ei tee seda muusikat, milleks Jumal on mind kutsunud, siis minu elul ei ole mõtet. Ja selline tunne on, et nagu veri jääb lihtsalt soontes seisma. Siuke nagu veri läheks väga paksuks, et enam ei liigu. Ja siis see hirm seal juures ja tunned, kuidas... Jumal on nagu täiega oma kõige võimsusega sinu juures, siis sealt ma mõtlesin, et tõesti, et mul on anne ja ma pean sellega midagi tegema, et ma ei saa seda lihtsalt maha matta, see oleks rumal.
Vaata, selle andek on ka niimoodi, et kui me midagi teeme, me teeme Jumala jaoks, vaata, Jumalat ei ole vaja nagu aidata, Jumalaga tuleks nagu koostööd teha, olla heas mõttes nagu partnerid, et meil on selline eesõigus olla temaga koos, eks ju. Aga mõnikord, kui me räägime siin tunnetest, räägime siin nendest emotsioonidest, siis jääks kindlasti nii mõniga asi tegemata, kui me ainult lähtuksime sellest. Ma võin öelda, kas see selle oma raadiotöö juures, et mõnikord on niimoodi, et tekivad isegi mingisugused rünnakud, kui sa näiteks peaksid minema näiteks mingit saadet tegema ja ma mäletan, kui ma alustasin seda tööd, siis olid hästi suured rünnakud. Alati juhtus midagi, kui ma pidin raadiosse minema, alati juhtus midagi. Kas jäime politseile vahele või no see täielikult absurdsed asjad ja ma sain aru, et mind üritatakse nagu peatada.
Mul muusikas täpselt samamoodi.
Lähed midagi tegema?
Jah, et kõige parem, mis ma ise panime tähele, kui me hakkasime tegema nagu seda muusikat, siis...
Jumala muusikat.
Jah, kristliku muusikat.
Mm-hmm. Jumala jaoks.
Jah, siis kuidas kõige lihtsam saatanul on nagu teha nii, et rikkuda lihtsalt suhted inimeste vahel ära ja mitte mingist projektist ei tule mitte midagi välja. Et see on lihtsalt nii geniaalne, aga on väga hea, kui teha nagu koostööd kristlastega ja kui palvetada. Siis sa näed läbi selle ja siis see tundub kuidagi, et ei.
See on absurdne ja, tegelikult.
See on täiesti absurdsete asjade peale, nagu minnaks inimesed lähevad tülli lihtsalt. Mm-hmm. Ja kui sa näed selle läbi, siis sa tead, et 1-0.
Mm-hmm. Mina olen aru saanud ka, et kui ma näen mingit sellist absurdset asja, mis lihtsalt, mis on tõesti absurdsuse tippe, siis ma saan aru, et siin on tõesti tegu nagu saatanaga. Ja vaata, see on selline koht, kus ei tohi nagu alla anda. Nii et eks me naistena võib-olla oleme sellised tundlikud ja emotsionaalsed ja sina, sa oled selline loominguline inimene, no need on eriti tundlikud, mulle tundub. Aga kas me täna veel kuulata siin seda sinu plaati, mitu lugu seal peal on?
9.
On seda vähe või palju?
Ma arvan, et seda on paras jagu.
Kus kohas te lindistasite? Kus on see stuudio, kus saab sellist, noh, mõtlen, noh, head muusikat teha?
Aitäh. Selle plaadi me salvestasime Eesti Raadio stuudios.
Head tingimused?
Ja praktiliselt 2 päevaga salvestasime nagu materjali ära, et väga kiirelt.
Aga nüüd kuuleme vahepeal muusikat ja siis räägime Rebekaga edasi. Ma tahaksin rääkida ka sellest, mida sa praegu teed ja see on hästi huvitav, kindlasti sinu enda jaoks ka selline väga radikaalne pööre, aga see kindlasti on rikastanud sinu elu. Ma mõtlen, et mida sa praegu õpid ja milleks sa praegu tegeled ja võibolla ka seda, kuidas, kas muusika ka aitab sul seda teha või on nad omavahel kuidagi seotud ka, milleks sa praegu tegeled?
Et arhitektuur ja muusika.
Jah.
Muidugi on seotud. See on nagu üks loominguline tegevus ju tegelikult kõik.
Kui sa vaatad näiteks arhitektuuri erinevaid ajastuid, kas sa tajud nagu sellest muusikat?
Ma arvan, et ma pean veel natukene õppima selleks, et õppida. No täpselt samamoodi nagu muusikas, selleks, et nagu muusikas suhelda. Sa pead seda keelt õppima, pead noote tundma ja nagu harmooniat õppima ja kõike. Mm-hmm. Et ma arvan täpselt samamoodi ka arhitektuuris, et selleks, et näha sealt seda liikumist ja mm-hmm. neid kõike, et siis on vaja mm-hmm. nagu õppida seda.
Sest et kui kuulata näiteks kas või klassikalist muusikat, siis sa paned ju silmad kinni ja sa võid näha seal loodust ja sa võid näha seal võibolla tõesti ka arhitektuuri või mis iganes asju. No on ju niimoodi.
Ja.
See on täiesti, kuidas inimene ise seda ette kujutab. Aga nüüd siis paneme selle esimese loo. Mida sa ütled selle loo kohta? Kas see 3. lugu oli üks sinu lemmikud?
Ja, mul on enamus lood seal lemmikud peal.
Enamus on lemmikud.
Aga see esimene lugu, see on ka plaadi nimilugu, Inglite pisarad.
Oi kui ilus pealkiri. Kas sa oled sa tajunud kristlasena või noh endale teadvustanud seda, et kui sa igapäev kõnnid mööda tänavat ja teed oma toimetusi ja et inglid on sinu ümber? Me unustame selle ära.
Ma ei ole kunagi mõelnud, et inglid on minuga koos, aga tõenäoliselt nad on, sest et või noh, tegelikult ju ei ole vahet, kas see on inglid või Jumal ise või Jeesus, et tegelikult noh, püha vaim on ju kogu aeg meiega koos ja noh, see on kuidagi selline nagu jumalik eksistents või selline, seda on raske seletada.
Sest vaata, kui me räägime inglites, siis inglid ei ole ju mingisugused sellised
väiksed poisid.
väiksed tüdrukud pehmed ja armusad, vaid nad on ikkagi suured mehed. Ja kas sa oled mõnikord tunnud, Rebekka, et sind on kuidagi nagu hoitud või kaitstud, ega me ei tea ju, millised õnnetsud meid oleks võinud ju tabada võibolla, kui oleks jumala lähedalolu või võibolla isegi ingleid olnud?
Mul kunagi oli selline lugu juhtus Pärnus. Ma olen sündinud Pärnus ja 19 aastat Pärnus elanud. Ja kõndisin tänava peal, kõndisin kodupoole. Ja äsku mingi auto tuli ja väga kihutas. Ja siis ta oleks peaaegu mulle otsa nagu sõitnud, et kurvis, mina just hakkasin nagu keerama maja poole ja kurvis see auto pööras samamoodi, aga ta võttis nagu väga lõikas seda kurvi niimoodi, et ma pidin nagu eest ära hüppama sellel autol põhimõtteliselt. Ja pärast ma kuulsin, et mu õde, kes oma pojaga jalutas kuskil tammistes hoopis teises kohas, tema poega ütles, Rebekka jääb auto alla. Ja mu õde hakkas palvetama selle pärast, et ei jää. Ja palvetas. Ja noh, pärast kuidagi nagu rääkisime ja see oli nagu väga samal ajal. Et tegelikult me oma õe palveta läbi ma tõenäoliselt pääsesin seal.
Pisar sädeleb. kust need piisad siia said? Kas siin keegi nutmas käis? Maailm tõesti kurbus täis, kuid kes nii siin nutta võis? Kust need piisad siia said? Aidata. Kuid nii vähe leidub neid, keda aidata siin või. Ingleid see nii kurvastab, et sina saal nutavad. Kuid nii vähe leidub neid, keda aidata siin või. Need on ingli pisarad, mis siin rohus hilgavad. Kas on minu pärast ka vahelgi siin nutnud nad?
Nüüd kuulasime ära ühe teise laulu, õigemini on see esimene lugu, sellelt plaadilt ja kas see sõnum või need sõnad on väga olulised selle muusika juures?
Minu jaoks muusikas on sõnad väga olulised. Et minu mõelest see, no, ma olen laulja ka võibolla sellepärast, aga kui ma ei saa nagu sõnadest aru, siis mul on väga raske nagu laulda seda. Minu mingit kindlat laulu. Minu jaoks on sõnad olulised.
No ilmselt ideaalne on siis, kui on sõnad ja meloodia, eks oma vahel sobivad ja täiendavad teineteist, eks ju. See on perfektne, ütlesin selle kohta. Aga tuleme nüüd natukene, eemaldame natukene muusikast ja räägime sellest, milleks sa praegu tegeled veel peale muusika. Õpid arhitektuuri. Miks just arhitektuur? Või on see
sisearhitektuur?
Kas sulle meeldivad ilusad kodud või miks just sisearhitektuur?
No ma mõtlesin, et arhitektuur on natuke võibolla sükkene meeste ala rohkem. Ja sisearhitektuur ma arvan, et on mulle sobiv.
Oled sa muutunud või näed sa asju nüüd teistmoodi ka nüüd? Teine aasta on sul see praegu?
Jah. Teine kursus nüüd lõpeb. Ma...
Oskad sa ennast ise kõrvalt analüüsida?
Jah, ma olen mõelnud selle peale, kui palju tegelikult inimene muutub. Meil on näiteks joonistamise tund, kus me käisime üks päev Oleviste kirikut joonistamas. Tavaliselt ma lähen Oleviste kirikusse, mõtlen, tore kirik. Ja ma tean ajalugu ka, et on põlenud. Et jah, siin on väga pikk aja, seda ka kõik teavad. Aga peale seda joonistamist sa hakkad panema, või noh, ma räägin endast, ma hakkasin panema nagu tähele rohkem detaile, et kõik see töö ja kõik see vaev, mis seal on nagu tehtud, kõik see noh, kas või seinade värvimine seespoolt, et missugune energia ja missuguse armastusega tegelikult seda on nagu tehtud, et see võtab nii kohutavalt palju aega.
Aga võibolla see vaimsus, seal on nii palju Jumala sõna kuulutatud ja palvetatud ja eks iga mingisugune, noh, ma mõtlen ruum, tal on mingi vaimsus olemas.
Jah, seda ka kindlasti. Aga ma just mõtlen, et kuidas tegelikult näiteks see lihtne tund joonistamine, noh, mitte, et ta lihtne oleks ise, aga kuidas ta tegelikult suunab su pilgu nägema neid asju, mida tavaliselt ei pane tähele.
Sa rääksin siin praegu Oleviste kirikust. Ma mäletan, kui ma alustasin raadiotööd, siis meie stuudio oli Oleviste kirikus ja ma sain päris tihti seal täiesti üksinda olla sees. Kui ma läksin saadet tegema, siis ma tihti jäin sinna altari ette ja vaatasin ja ma tajusin seda kirikut ja kõike need asja hoopis teistmoodi kui siis, kui oli seal palju rahvast. Et võibolla sina, noh, joonistades, nagu sa rääkisid, et sinu fookus oli võibolla sellistele asjadele suunatud, mida sa muidu nagu ei pannud tähele või see oli nagu natuke konsentreeritud võibolla teistele asjadele.
Mm.
Aga mida sulle meeldib üldse joonistada?
Inimesi. Mulle meeldib inimesi joonistada.
No eriti siis, kui tuleb see karakter välja veel, eks?
Mulle meeldib just nagu inimese nägu joonistada kõige rohkem. Silmi.
Aga nüüd see muusika ja arhitektuur või need värvid. Eks kui sisearhitektuur, kas seal on väga oluline see kompositsioon ja kõik need, kõik see värvi sobivus ja iga värvi ju
mõjutab
sind vastavalt, eks ju, mis on külm ja mis on soe.
Ja värvid veel oma vahel mõjutavad üksteist. See on väga peen teadus.
See on hästi huvitav ja väga
see
peen
teadus. See on väga huvitav, sest värvidel on tegelikult teatav mõju inimestele.
Mhm. Aga kas loodus ei ole sind kunagi inspireerinud maalima?
Ma olen maalinud. Ma olen akvarellidega maalinud. Muhus.
Kas sulle meri meeldib?
Ma olen mere ääres kasvanud ja mulle meeldib. Aga ma olen rohkem metsainimene. Ma tunnen, et ma tahan metsa minna. Et see on nagu see, kus kõdagi sõkkene nagu, kui meri on selline nagu horisontaalne liikumine, siis mets... Eriti männimets on minu jaoks sõike nagu rahu, ta on sõike vertikaalne ja noh, need puud ka sõiksed pikad ja kõrged, et mulle meeldib metsas jalutada.
Mina jälle naudin merd ja kadakaid ja kive ja mände ja võt selline...
Lõupealseid.
Ja. Et see on minu jaoks selline vaba ja ma tunnen seal kõdagi sellist hingamist ja jumala lähedal olu. Selline võpsik mind nagu eriti ei tõmba, ma see kuidagi see nagu surub peale.
Minul ei meeldi näiteks mere ääres see, et tavaliselt seal on väga tuuline ja siis kuidagi hääl nagu ei kaja. Mm-hmm. Et võibolla see tuleb sellest, et kui ma olen üksinda, siis ma tihti laulan. Et kui ma väike olin ja muusikakoolist tulin õhtuti koju, siis ma laulsin tänavu peal nagu kõvasti kohe. Nast, et inimesi ei olnud õhtul pimedas talvel ka, et tuled üksi laulikalt. Ja metsas on ka see efekt, et sa saad laulda. Mm-hmm. Ja kui vaata, metsas kuidagi nagu puude pealt heli peegeldub. Mm-hmm. Nagu. Mere ääres kuidagi nagu sumbub kiiresti.
Mm-hmm. No ta võibolla viib ära selle või hajutab, aga seal jah, võibolla tekib selline, jah, ma ei tea.
No minu jaoks on mets selline nagu rahu.
Männimets.
Mm-hmm.
Elust enesest.
Aga ütle, Rebeka, mis sulle meeldib veel peale muusika, kunsti, looduse? Milles sa veel inspiratsiooni saad? Mis sind veel võlub ja vaimustab? Kui sa vaatad enda ümber, inimesed meeldivad sulle?
Jah.
Aga mis sulle ei meeldi inimeste juures? Või mis on asi, mis sind kuidagi häirib, kas meie ühiskonnas või võibolla ka isegi kirikus? Mida sa tahaksid, et oleks teistmoodi?
Ma olen mõelnud, et tihti võetakse oma lähedasi liiga isenesest mõistetavalt. Et seda on kurb vaadata, kuidas inimesed peavad nagu loomulikuks seda, et neil on perekond, aga nad nagu ei taju selle väärtust ise. Nad tõenäoliselt nagu kui oleks võimalik korraks nagu mängida läbi see moment, et sa kõik kaotad selle, siis nagu unest ärgates sa nagu haaraksid rohkem sellest võibolla kinni või väärtustaksid seda rohkem, et inimsuhteid ma panustaks rohkem.
Et perekond ja et me rohkem pööraksime tähelepanu nendele inimestele, keda Jumal on meie kõrvale pannud.
Ja.
Et me ei peaks seda lihtsalt iseenesest mõistetavaks. Ja? Kas siin tuleb välja selline tänulikkuse puudumine või et me ei oska tänulikud olla nende asjade üle, mis meil on, eks ju? No mina mõtlen, et sul on kindlasti palju asju, mille üle jumalat tänada. Kas või, no ma mõtlen, noh, need annid, see and, kõutad ette, sa oled nii andekas inimene. Laulad, eks sa oled musikaalne, samas nüüd tegeled kunstiga. See ei ole ju lihtsalt nii sama, see on ikkagi, see on jumala poolt antud asjad.
Kindlasti on antud, jah.
Ja kas selle üle ei peaks olema pidevalt tänulik jumalale ja mõtlema?
Ma olengi tänulik. Näiteks see plaat, mm-hmm. see, ma tunnen, et see ei ole nagu minu plaat, vaid see on, ma tunnen, et mina olen seal kui nagu lihtsalt sõnumitooja. Ma arvan ise, et see on nagu, et süda on õiges kohas.
Kas see koostöö, te olite ju, tegite ju seda, kui kaua te tegite, 2 päeva või sa ütlesid või?
Mm-hmm.
Kas see kuidagi liitis ka teid? Noh, te olete kõik ju muusikud ja kunstiinimesed ja samal ajal eks ju kristlased. Kas õppisid need inimesi kuidagi teistmoodi ka nägema ja tundma? Noh, 2 päeva, noh, mis iganes. Mõnikord piisab võibolla ühest hetkest, võibolla ühest tunnist, et midagi muutuks su elus.
Ja, need inimesed on väga armsed mulle, kellega me koos tegime selle plaadi Taavo ja Ahto ja Henriga. Noh, ja siis kõik need inimesed, noh, need ei ole küll väga palju, aga need, kes tegelikult ei musitseeri seal plaadi peal.
Kes on seal helitehnikud ja kõik need?
Eks, no, helitehnik üks, aga mul üks väga hea sõbranna, peaaegu nagu perekond juba, mm-hmm. on tegelikult väga, väga, väga palju aidanud nagu selline, et see plaat üldsegi nagu jõuab valmis.
Aga üks plaadi tegemine nõuab ka mingil määral niisugust finantsasja. See on mm-hmm. ikkagi seotud ikkagi rahaga.
Rahaga ka, aga
kas see tuli nagu iseenesest või oli see ka kuidagi selline, noh, kuidagi jumala juhtimine, et need asjad kuidagi tulid loomulikult, et ei olnud vaja väga pingutada?
Sõber mul kunagi ütles raha kohta sedas, et raha tuleb ja raha läheb, mm-hmm. et sellepärast ei tasu pead vaevata, aga inimesed on need, mis tegelikult on nagu väärtus ja nad kas on või ei ole ja neid tuleb hinnata.
Kui sa nüüd oled koguduses, sa käid Valguse tee vaba koguduses?
Ma tegelikult, minu kodukogudus on Pärnus, Eelimi kirik. Aga kuna ma olen Tallinnas ja me ei jõua kogu aeg käia Pärnusse, siis ma jah käin Valguse tees.
Tunned sa ennast juba koduselt seal koguduses?
Nii ja naa.
Või on nii oluline see, kus on su kodu kogudus või nii nagu kodugi meil on?
Ma arvan, et see on oluline.
Aga vähemalt kusagil peab ju toitu saama ja no peab just kasvama, eks ju? On nii. Aga räägi, Rebekka, kui sa nüüd praegu vaatad meid ümbritsevat maailma, mida Jumal sulle räägib? Iga päev ju ta näitab meile mingeid märke, ta räägib meile kogu aeg midagi. Kui sa muidugi leiad selle aja, et natukene vaadata ja kus sa praegu oled, kuhu liigud, mis toimub? Kas sa nii küsimusi esitad, leiad selle aja?
Viimasel ajal ei ole eriti leidnud selle jaoks aega, et ise endaga tegeleda. Et see on tegelikult huvitav. Et miks on nii, et me kuidagi nagu jookseme ringi ja teeme asju
mm-hmm.
ja siis unustame ära, kes me tegelikult oleme.
Jah. No vaata, sina kõlbad mulle lapseks. Ja noh, see on selge, et mida vanemaks sa saad, seda enam hakkad sa nagu aega
väärtustama.
Eks tänapäeval noortel on ju vaja ka, ma saan aru, et nendel on vaja leida see elukutse, mis huvitab, tegelda nende asjadega, mis on südame lähedased, leida see inimene, kelle kõrval sa tahad olla kogu elu. Ja need on kõik väga tähtsad ja väga olulised asjad, eks? Ja me võib-olla kõikide nende asjade otsingul me kaotame ise enda või õigemini me kaotame ise enda jumalas. Me lõpuks nagu ei saagi aru, kes me oleme, mida me tahame, kuhu me liigume ja käib üks selline lõputu tõmblemine ja siis sa nagu järsku avastad, et kas see ongi see, mis mind nii väga õnnelikuks teeb. Ma ei tea, kas sa oled, ütlen, et me oleme niivõrd erineva vanusega inimesed ja võib-olla vanus hakkab määrama ka mingil määral.
Ma ei usu, et see nii suur tähtsusega on. Aga mul on mõelnud selle peale, et
aga see aeg on sinu jaoks tähtis, et see lihtsalt ei, noh, ei laseks sellel ajal lihtsalt minna, et sa kuidagi tähtsustad seda hetke või aega või hetke. Kas hetk on ka selline asi, mis vaata, praegu on hetk ja mõne aja pärast seda ei ole, ta on läinud.
Ja aga samas on uus hetk, uued võimalused.
No ja, aga kas me alati kasutame neid hetki ära või oskame tajuda nende hetkede väärtust?
Ma arvan, et tihti peale mina ei väärtusta neid väikeseid hetkesid. Ma arvan, et ma olen väga palju õigeid momente nagu mööda lasknud niisama. Aga samas ei ole nagu midagi ka taganud, sest et praegu veel on nagu võimalus saarata sellest hetkest kinni, mis toimub. Et tänane päev on ees veel.
Kas ei ole ka praegu selline aeg, kus need protsessid käivad väga kiiresti ja võib olla ka selline asi, et me lihtsalt, nagu öeldakse, ei astu õigel ajal rongi peale või laseme sellel rongil, nagu öeldakse, ära sõita, oleme seal perroonil. Et vaata, siin ongi see tarkus, et millal liikuda ja millal jääda seisma, et kuidas see... Kuidas sa tunned täpselt seda, mida Jumal sulle ütleb, et millal jääda seisma, millal väga radikaalselt otsustada ja teha mingisugune selline järskübe, sest et see on nagu, ma mäletan, kunagi meie pastor rääkis, et see on nagu üks karussell, mis käib ringi ja kui sina nüüd, kui ta jõuab sinu juurde, siis sa pead sinna peale hüppama, see on teatud koht. Ja kui sa sinna hüppa, siis sa pead jälle ootama mingit ringi, millal jälle tagasi tuleb. Et kas sa oled mõnikord mõne asja nagu kuidagi maha ka maganud, ei ole piisavalt tark olnud, et peale hüpata, kas rongile või karussellile, mis iganes.
Kes rongile, kes karussellile. Mul praegu hetkel ei meenu, et kui minul on olnud rasked hetked ja ma ei oska valida, siis näiteks kõikidel inimestel kindlasti on väga raske, et kui nad peavad peale kooli või noh, peale gümnaasiumi või keskkooli valima, et mis nüüd edasi. Et siis tegelikult ma arvan, et need uksed avanevad ise. Ei pea minema kuskile ukse taha kraapima, et laske sisse.
Või jalaga lööma.
Või jah, mida iganes. Või
kedagi ära kasutama, et keegi sul ukse lahti teeks.
et mul on olnud tarkust, õigemini mu emal on olnud tarkust teine kord ka öelda mulle, et jää vaikseks, sest et iga kord ei pea ise nagu röökima ja palvetama kõva häälega, vaid tuleb lasta ka Jumalal vahepeal rääkida isendaga.
Mõnikord jah, piisab lihtsalt ainult sellest, et sa oled lihtsalt vaikselt emaga. See on nii nagu mõne armsa inimesega, ega kui sa tunned seda inimest ja sul on hea temaga olla, sul on selline usalduslik vahekord, sellane tore partnerlus, siis piisab sellest, et te lihtsalt olete vaikselt üksteise kõrval ja tajute teinetest. Ja ei pea kogu aeg rääkima. Eks need helisid meie ümber on ikka väga palju. Vaikus võib mõnikord isegi haiget teha. Mõnikord on nii vaikne, et kui sa oled looduses näiteks, eks, et siis sa mõtled, et oma südame häält ka kuuled, kuidas sul süda lööb. Eks, et. Aga me tegelikult eemaldume sellest vaikusest ja me paljud inimesed elavadki selle müra sees. Eks, nad ei nagu kardavad seda vaikust sellepärast, et...
Siis hakkab oma süda liiga palju nagu rääkima.
Sa hakkad, jah,
et nagu... see taustmüra nagu sees mõttes lämmatab selle sisemise hääle tihti. Jah.
Et võibolla me teadlikult teeme seda, et me ei tahagi nagu võibolla ise endaga või Jumalaga rääkima hakata, vaid me lükkame nagu Jumala eemale sellepärast, et nii me peame hakkama võibolla mingisuguse küsimusi endale esitama, kui me vaikuses oleme.
Või vastama nendele küsimustele.
Jaa.
Elust enesest.
Aga ütle mulle, Rebekka, mis sulle meeldib inimeste juures? Millised inimesed sulle meeldivad? Meil on olemas ju teatud omadused, mida me naudime või kui me näeme mõnda toredat inimest või toredat sõpra ja sa alati imetled, et vaat see on asi, mis mulle väga meeldib selle inimese juures. Mis sulle meeldib? Su sõprade, su lähedaste, nende inimeste juures, kes on sulle tähtsad? Mida sa hindad?
Mulle meeldib, kui inimesed julgevad öelda välja seda, mis nad mõtlevad. Et nad ei lase ühiskonnal endast üle sõita. Et nad on sellise teatava kiiksuga ka natukene, et nad ei häbene ennast, nad ei häbene oma olemust.
Julgevad olla need, kes nad on, eks ju? Aga kas see nõuab sellist sisemist tugevust või vabadust olla see, kes ma olen? See ei ole nii sama lihtne.
No selle üle võib jällegi filosofeerida, et kas see on nagu nõrkus või on see tugevus. Aga ma pigem arvan, et see on tugevus, sest et lihtne on olla nii nagu kõik teised on. Lihtne on lihtsalt ja minna kuudõbiselt massiga kaasa. Aga et vastu voolu ujuda, see on, no, see nõuab julgust ja peale hakkamist.
et sulle meeldib inimene, kes on isiksus isegi kerge kiksuga no vähemalt selles mõttes, et ta on isikupärane
no heas mõttes
heas kiksuga mõttes. No vaata loomingulised inimesed on tihti kiksuga või vähemalt see loomingulisus ilmselt muudab need inimesi või nende jaoks on see loomingulisus nii tähtis, et nad ei pööra tähelepanu sellel, kuidas nad välja näevad ma arvan, et see on tore aga mis sulle veel meeldib inimeste juures? Kas sulle meeldib avatus?
Mitte liiga aga samas mulle meeldib, kui inimesed on siirad
Mm-hmm.
Et kui nad midagi ütlevad, siis sa näed inimese silma vaatest seda, kas ta on siiras
mm-hmm.
ja minu arust see on nii või noh, ma ei tea, raske on nagu suhelda inimestega, kes tea, kui sa tead et noh, sa näed, et inimesed valetavad aga tihti on nagu see, et ei ole isegi nagu mõtet seda nagu korrigeerida või välja tuua et kuule, mis sa valetad
mm-hmm.
et noh, parem nagu minna põhja oma sellega, et sa räägid vähemalt ausalt juttu.
Jah, et kui on rasked hetked ja kui keegi küsib, kuidas sul läheb, siis noh, mina vähemalt julgen küll öelda, et noh, praegu on sellised, praegu on hea aeg või vastupidi, et on teatud asjad, mis mind kurvastavad või on teatud probleemid, millega ma kuidagi hakkama ei saa või...
Jah, ja siis kui see inimene, kes küsib, kuidas sul läheb, ta ju... võib ise valida, et kas teda huvitab see,
mm-hmm.
millest sa räägib. Või noh, tihti peale küsitakse näiteks inglise keeles how do you do?
Mm-hmm.
Ja sellele automaatne vastus on nagu fine, aga tegelikult nagu inimest ei huvitagi. Noh, et no, küsitakse eesti keeles, mind nii hirmsasti vihastab see, et kuidas sul hästi läheb?
Mm-hmm.
No tegelikult sind ei huvita ju, kui sa niimoodi küsid.
Mm-hmm.
No miks sa üldse küsid siis, kui sa juba tead, et mul hästi läheb?
Aga kas meil ei ole seda pinnapealsust või ei ole meil aega tegelikult üldse süvenedagi inimestesse või nende probleemidesse või kas me ei märka üldse enda ümber inimesi või? Kas see ei ole ka selline, nagu tänapäeval räägitakse, et kõige suurem probleem on ikkagi selline üksinduse probleem, et inimene võib olla teiste inimeste keskel ja need inimesi on ümberingi palju, aga tegelikult on ta nii üksildane seal kõige ja, selle
juures. Ka inimeste keskel võib üksi olla.
Jah. Aga kas meil on tarkust, aega, tahtmist, võibolla näha seda inimest? Tead, ma olen alati üllatunud, kui ma teen saateid inimestega. No ma olen ka oma koguduse inimestega saateid teinud päris palju. Ma olen seda inimest võibolla aastaid näinud oma koguduses, ma tegelikult ei teadast mitte midagi. Ja kui ma siis siin stuudius saan selle inimesega kokku, siis ma õpin seda inimest tunnua ja siis mul on nii kohutavalt kahju et ma tegelikult ei ole teda enne tunnud et see on, no, see on nii armas inimene või tegelikult tuleb välja isegi kas mõni probleem või saad selle inimesega palvetada ja siis mõtled et me istume ju ka koguduses üksteise kõrval seal ja naeratame ja ütleme tere ja...
Ja tegelikult ei tea, mis inimese hinges üldse toimub.
Ei teagi.
Ja
mõnikord tuleb mõni inimene kohale, kes võib olla noh, ma ei tea, ta sees võib olla karjub kõik ja ta käitub võib olla isegi niimoodi, et noh, kas ta ei näe mind või et ma olen olemas või märgake mind või et me nagu jah, eriti, meil on kõigil nii palju ise endaga tegemist, et ega me eriti ei märka seda, mis me ümber toimub paraku.
Et, nii kurb kui see ka ei ole
see on tõesti üllatav ja mõni inimene hakkab suga rääkima lihtsalt sellepärast, et tal on vajadus mina olen näiteks näinud inimesi, kes hakkavad rääkima kas trammis või isegi kaupluses ja lihtsalt ta teeb juttu sellepärast, et ta on nii üksildane
ja siis tuleks lihtsalt võtta aega inimeste jaoks
kas sina Rebeka kui sa oled nüüd käinud kunstiakadeemias Kas seal on olemas teisi kristlasi ka?
Jaa, ma tean mõnda. Aga kindlasti on seal ka neid kristlasi, keda ma lihtsalt ei tea, et nad on kristlased. Ja teisest küljest jällegi, kes seal on mina, et öelda, et sina oled kristlane ja sina ei ole kristlane. Mm-hmm. Et tegelikult tohiks niiviisi nagu päris liigitada.
Aga minu jaoks on kõige suurem ime on ikkagi inimene. Mm. Inimene... Ja vaata see, et Jumal on loonud meid niivõrd erinevatena. Eks ju, me oleme niivõrd unikaalsed. Me oleme niivõrd, no kuidas sulle öelda, kõik need annid, mis on antud, eks ju. Kui sa vaatad seda inimest ja mõtled, et vaata kui andekas inimene, mida tema oskab teha ja vaata teine inimene, mida ta oskab teha. Ja... Aga kas me julgeme ka inimestele seda öelda või neid tunnustada või mingi hea sõna öelda?
Jah, tehti jäätakse ütlemata. Ükskord ma käisin ühel kontsertil ja mulle väga meeldis, mis seal tehti. Ja ma tundsin, et ma pean ütlema ja elistasin sellele inimesele, ütlesin, et nii hästi tegitena, nii hästi mängisitena. Mm-hmm. Ma ei tea, mis tema südames toimus või kas tal, võibolla tal oli täitsa üks kõik sellest, aga ma ise olen tunnud teine kord.
Ja kas mõni inimene tuleb, ütleb sulle midagi või naeratab või lihtsalt võibolla kallistab sind erinevalt, et kas seda on nii vähe? Seda ei ole ju vähe tegelikult.
Minu arvan, et on. Võibolla kristlaste seas on see nagu levinud, et juletakse öelda ja tulla ja kallistada ja et noh, et me käime samas koguduses või et me oleme mõlemad kristlased, et nagu miski seob. Aga üldiselt võõrale inimesele ma arvan ei juleta öelda, et midagi head.
Kui ma nii praegu vaatan seda viimast lugu, mida sa tahaksid nagu saate lõpuks panna, selle neljanda loo, ja? Aga räägi natukene, mida see neljas lugu endas kujutab, sellepärast, et nüüd on kõik nii uued asjad, et mina ei tea sellest mitte see midagi esimest korda kuuleme.
See lugu ei ole üldsegi uus lugu. Aha. Mina kuulsin seda siis, kui mina olin väike alles. Selle pealkiri on Kella kaja ja see on minu vastu rääkinud jällegi.
Aga kelle lugu see on? Kes on kirjutanud selle loo ja kes on need sõnad kirjutanud?
Selle loo autor on Lea Haapaluoma. Ta kunagine nimi oli Lea Veensalu.
Ja ka sõnad?
Ma arvan, tema kirjutas sõnad ka.
Mina mäletan sellisel nõukogude ajal või nõuka ajal, nagu räägitakse, raadioskooli kontsertid, alati öeldi mingisugune pala ja öeldi sõnade autor ka alati. Mm. Ja minu arvates, no see on nagu mingi austus siiski selle, noh ma mõtlen, et see on ju loominguline asi, et tihti me nagu lükkame või me üldse ei teadvusta või ei räägi üldse sõnade autorist. Kas sul ei tundu, et see ei ole õiglane?
Mina ei ole väga palju kohanud seda, et tavaliselt ikka...
Ikka öeldakse või?
Ja. No mitte ei öelda, tegelikult isegi väga tihti autorit ei öelda, et öeldakse lihtsalt esitaja.
Aga näiteks raadios, kui tuleb, siis öeldakse, et laulab see, aga kelle lugu ta on, no seda öeldakse mõnikord, aga sõnad autorit ei
no,
öelda.
No tihti peale muusika ja sõnad autor on üks ja sama.
Aga alati ei ole ka.
Alati kindlasti ei ole.
Sellepärast ma nagu küsingi, et kes on sõnad autor, sellepärast, et see on ikka loominguline asi ja ne ole lihtsalt niisama, et noh, sina kirjutasid sõna, sa ei ole nii tähtis, et kes ikka nagu laulu kirjutas, et
see meloodi on tähtsam. Selles loos on väga oluline just see sõnum, on, mis tuleb.
Aga paneme siis selle neljanda loo. Aga mida sa ütleksid meie kuulajatele, Rebekka, kui kristlane, kes meid kuulavad, need inimesed midagi julgustavad, midagi ilusat lõpetuseks?
Tuleks võtta aega. Tuleks võtta aega enda jaoks, Jumala jaoks.
Ja teiste inimeste jaoks.
Ja läheduste jaoks.
Ma tänan sind, Rebekka, et sa tulid. Ma ikka lõpuks sain sind siia stuudiosse. Sa olen kogu aeg nii hõivatud ja ma olen mitu korda üritanud sinuga teha see saada. Ja ma loodan, et sul läheb kõik kenasti ja kõik sinu südame igatsused saaksid täidetud. Ja et sa saaksid oma anniga teenida teisi inimesi ja samas ise olla õnnelik kõige selle juures.
Aitäh!
Selline oli siis tänane saade Ilust enesest. Ja teiega olid Rebekka Kontus ja Tamara Tammekend. Palus mulle elu teeks.
siin, et tema viimse soovi täida, et oma ellu vastu võtan Jeesuse. Elus muresid ja raskuseid on olnud.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust, enesest.